journalist og fredsaktivist Tom Vilmer Pohmann, der her på Alamea Kris årsmøde den 21. april 2012 vores elskede fjendebilleder under kærlig og informativ behandling landet om højreradikale, muslimerne og islamisk terror, samt om, hvordan vi kan komme fjendebillederne til livs, inden de æder os, som det andet ved at gå i dialog med mennesket bag fjendebilledet.
Lukas var blevet bedt om at komme her for at holde et inspirerende oplæg fra et ungdommeligt perspektiv eller sådan noget. For at lave det, vi plejer at lave i dag. Og det, vi plejer at lave i dag, det er at se på, hvordan bringer vi foreningen videre. Sådan, hvad skal vi gøre det næste års tid og i fremtid fremover? Og andre år, der har vi haft alle mulige andre folk her. Jeg har mindst specielt, at vi sad her med den lokale formand for Dansk Folkeparti. Hvilket jeg synes var en rigtig god tilføjelse. Fordi vi kan altid blive så dejligt enige, når vi ikke har nogen, der siger os imod. Og det havde vi så den dag. Og så det så mit job i dag må jo egentlig være at give et oplæg, som I vil sige imod. At give jer noget at spille op imod. Vi snakkede i bilen herovre om det der med pacifismen frem i medierne. Få navnet på forsiden af aviserne, ligesom Lukas har det i øjeblikket med afholdsforeningen. Og der måtte jeg jo sige, at det er ikke så stort et problem. Det kan vi godt finde ud af. Faktisk så vil jeg godt kunne næsten garantere, at vi havde forsider i morgen. Næsten. Det kræver så bare, at man lægger sig over. Lige nu så er medierne bundet op på to sager. Det er noget med en eller anden galning over i Oslo der, og så er det noget med nogle danske galninger der. De er meget glade for den slags lige i øjeblikket. Og de historier, dem har de ikke noget på i morgen søndag. Så hvis vi lige læner os op på dem, og så udsender en støtteerklæring til Anders Breivik, så er jeg rimelig sikker på, at den vil blive omtalt bredt. Og hvorfor jeg nævner det som eksempel, det vil jeg komme ind på lidt senere. Hvorfor det ikke er så åndssvagt et eksempel, som det umiddelbart lyder. Lige for tiden så arbejder jeg er selv journalist, men der er ikke nogen, der betaler mig for min historie, så jeg lever alt muligt andet end mine ord. Jeg lever noget kode. Men de to historier, jeg sidder og arbejder med i øjeblikket, har puslet med et stykke tid. Den ene, den har at gøre med noget, der ligner det her. Bombeterror i København. Som er en bog af Ben Blodøkse, og der står der Ben Blytnikov, som er overraskende afbalanceret på nogle punkter. Men når man kigger ham lidt i kortene der, så er det ikke alt, han lige har fået roven i på plads der. Der har jeg nogle andre holdninger til det, og dem jeg har så lavet min egen liste over den terror, der har været i København. Det vender jeg også lidt tilbage til. Og det andet, jeg kigger på for tiden, det er sådan en som ham her. Han hedder Christian Svetler, og bogen hedder underlig nok Jeg er revolutionær. Og hvis det lyder underligt, så er bogens sprog ikke meget bedre end det. Sådan et tostavelsesord. Og han forklarer, hvorfor det er så godt at kæmpe revolutionært. Lege røvere soldater derude. Og det er jo blevet aktuelt der, fordi vi lige i Aarhus for eksempel har haft en sammenkomst af højreorienterede galninger. Og der er så også nogle venstreorienterede samme slags, der mødtes dem på forskellige vis. Så. Og så det hjørne, jeg så forsøger at binde os op af, lige hvordan vi kommer derover til. Vi er jo en fredsforening, og jeg har selv brugt rigtig mange år på at sidde og holde øje med dansk våbenproduktion og tilsvarende sådan meget mekaniske ting, der er nemmere at få til at øje på, og som er nemmere at tage afstand fra. Der kan lige til orientering meddele, at vi i Danmark kun har ét en reelt våbenproducerende firma tilbage. Det ligger op ved Arne i Nordjylland, og det er spansk ejet, hvad det hedder for tiden.
Det
her er krudten
i hvert fald,
sagde jeg. Krudten? Ja, det er den gamle ammunitionsfabrik. De øvrige virksomheder, vi har hjemme, de laver højere eller en anden slags isenkram, for eksempel vingetips og sådan små hjørner til 16 fly og tilsvarende ting, eller elektronik. Så der går der også rygter om, at militærnægterne, dem har vi heller ikke så mange af mere. Og så der er nogle af de der hjørnesten, vi har, der er lidt, dem har vi ikke så meget at gribe fat i længere. På den anden side, så må vi jo så også erkende, at aldrig mere krig har svigtet groft på et punkt. Fordi nu er Danmark i krig. Så det er ikke rigtig lykkedes at fastholde, at det var aldrig mere. Og det er jo noget skidt. Og ikke nok med, at Danmark er gået i krig, men der er også en temmelig stor opbakning til skidtet. Den er ikke ublandet, den er ikke sådan flagviftende, så jeg kan vise min nationalisme. Den er ikke sådan en flagviftende grim endnu i Danmark, som den kan være i mange andre lande. Men den er jo grim nok, fordi folk har en meget stor forståelse for, at bomber er den rigtige måde at løse konflikter på. Så det problem har vi stadig i meget hård grad at slås med. Så er der en anden del af det, skal vi huske, hvad den formulering egentlig er, når vi siger det. At vi siger, at vi skal fjerne krigens årsager. Der står en masse ord i vores formålspakker og i vores vedtægter. Men hovedordet i toppen, det er med at fjerne krigens årsager. Og hvor er krigens årsager så i dag? Ja, det er jo nemmere at se, fordi vi er i krig over i Irak og Afghanistan, og så er der noget nede i Libyen der, og så er der vist noget på vej med Syrien der, osv. der. Men hvis man som pacifist skal gøre noget for at fjerne krigens årsager, så er det fan svært at gøre det, når bomberne falder. Det er lige lidt sent at gribe ind. Så for at fjerne krigens årsager, så skal vi jo så gnave lidt dybere og forsøge at gribe ind, inden bomberne begynder at falde. Og ikke nok med det, inden bomberne begynder at falde, men altså også inden man begynder at overveje at kaste bomber, inden man begynder at have konflikter, der er så store, at folk tror, der skal bomber til at løse dem. Ja, vi sidder her i en lille forkølet flok, og kan højst være det gode salt, der kom i grøden hos de andre. Men pacifismens salt, synes jeg stadig er nødvendig rundt omkring, og jeg har i Aarhus, hvor jeg har en vis tilknytning til den lokale fredssammenslutning der, der synes jeg i hvert fald, at bare det, at vi er nogen, der har siddet og sagt pacifisme, det gør, at gruppens budskaber, de bliver altså lige dæmpet, ikke bare lidt, men temmelig meget, i forhold til, hvad de nu ellers kunne finde ud af. Så selvom vi er relativt få, så mener jeg stadigvæk, at den smule salt, vi hælder i suppen, den gør sgu suppen noget bedre. Langt bedre, end den ellers ville være. Men så graver lige et stykke længere ned og siger, okay, vi skal afværge krigens årsager. Og så kan vi så prøve på at kigge på, jamen, en ting er, hvad vi gør i andre lande der. Men hvad er det så for en krig, vi har kørende, som er mere lokalt? Tænker ikke på den med naboen, den er sgu også vigtig at tage sig af. Den er meget, meget vigtig at tage sig af. Fordi der forstår man lige pludselig, hvordan konflikter opstår, og hvor svære det er at stoppe dem, når de pludselig begynder at rulle. Jeg har selv boet med naboer tæt på, og der var altid et eller andet, man lige kunne blive lidt uenige om. Og ofte så var det bare den stivsind for begge parter, der gjorde, at man ikke bare lige fik den banket ned, og så var den konflikt væk. Fordi, ja, vi er sgu nogle stivnakker, det er jeg også selv. Men det vi lige aktuelt havde her i Aarhus for en konflikt kørende, det var, at der var en europæisk bevægelse, sagde, at de kunne hjælpe mig. Hvor mange tusind sammensvorene fra hele Europa ville komme og endelig vise deres markante styrke over for os alle. Og det var så nogen, der hed European Defense League. Og de skulle så klare at bekæmpe islamister, eller det hele taget islam i det hele taget på dansk jord. Og der skulle de så sammenslutte sig her i Aarhus. Og så senere hen, så skulle de så danne en eller anden europæisk sammenslutning, der virkelig skulle gøre dem stærke. Og en del af de indblandede har vi hørt om før. Det er siger, at der er sådan nogle ting, hedder de, nogle små, underlige mennesker, der laver den slags det, og de har det med meget store tal, når de snakker om deres ting. Så mens politiet og andre der synes, det var rigtig fælt, der kom nogle tusind der, så bliver jeg ikke overrasket over, at der kom et par hundrede. Hvis man er venlig for dem mod dem, så siger man 150, hvis man nærkigger de pressefotos, der er lavet, specielt da der var ballade i sidegaderne, der, sådan, at det kun var de indægte, der stod der. Så skal vi sige, at de var 80. Og der er langt fra 80 til et par tusind. Så vi kan roligt regne med, at vi ikke lige dannede et eller andet stort samlet parti, som kunne give os problemer i hele Europa. Men konflikten der, det var jo en lille krig, der blev opført der, hvor folk med meget, meget modsatte holdninger stod over for hinanden.
Hvor mange var der fra det andet hold?
6-8.000, som jeg husker. Jeg kan ikke huske tallene. Det var, der var mange. Der var i væsentlig grad flere. Og så er dem, der synes, de skulle lige gå ned og hilse på den anden fløj ved at kaste sten mod deres busser og sådan noget. Der snakker vi om 80 stykker, 50-80 stykker, altså lige så mange som de galninge, der allerede var der. Men dem, der havde indkaldt til fredelig moddemonstration, det var i hvert fald 10-20-30 gange flere end den der lille flok forkølede mennesker, der stod der og var så stærke. Jeg prøvede på at blande mig lidt fra sidelinjen i sagen der, fordi vi ved jo alle sammen, at vi har set i København omkring Nazi Johnny og de andre der, at der er tit nogen, der gerne vil slås, når de der nazister går på gaden der. Så er der nogen, der kalder sig for antifascister, som går på gaden der, og så siger de, at de får at stoppe de der nazister der, og fascister og alle de andre, de er ude på at ødelægge vores allesammens ret til forsamlingsfrihed og retten til at tale frit og retten til at mødes frit. Så derfor er vi nødt til at stoppe deres ret til forsamlingsfrihed og deres ret til at mødes frit. Og jeg kan godt se noget af logikken i lidt argumentet, selvom den er lidt svær at argumentere igennem. Men det er klart, at vi hænger stadig på den der, hvorfor stoppede vi ikke Hitler, inden han blev grim? Og vi andre, vi hænger også på den der, at nu har vi lige lavet den her rigtig pæne demonstration, og der var musik og banner og dans op på scenen der, og så står I der og slås ned i parken, og så ødelægger I mediebilledet for os andre. Og det har der den her gang været en overraskende åben og relativt frugtbar diskussion omkring, som man først og fremmest skal følge på modkraft. Der var nogle links i sidste nummer af nyhedsbrevet, hvor man kunne hoppe over til dem. Og der har været nogle temmelig flotte snakke der. Men der ville jo være rart sådan om, at nogle af de der fredsfolk der, de trådte ned af deres høje hest der, og så gik ind og sagde, okay, vi har en lokal konflikt her, hvor nogen er i gang med at ville slås. Jamen, det er måske også vores opgave at sørge for, at også modstanden mod krigen bliver fredelig, og ikke bare, at vi siger nej til krigen. Og igen, vi er ganske få mennesker, og jeg er ikke det fredeligste gemyt, eller jeg er pacifist, og jeg slås ikke overhovedet. Der er nogle gange folk, der slår mig. Men jeg er også ilter i hovedet. Jeg kan godt finde ud af at hisse mig op, og jeg kan også godt finde ud af at sige meget, meget uigennemtænkte ting til folk. Det er faktisk nærmest en vane. Rigtig dårlig vane, men jeg ved det godt. Men når man så står helt konkret, så kan man forestille sig, at vi står med det udvalg, der forbereder demonstrationen der, og så ved vi jo godt, at der er nogle af de gale knægte der. Hvad gør man så? Fordi man skal jo ikke bare sige til dem, at det er jo egentlig blandt vennerne. Der er dels så dem der, de andre der, dem skal man jo slet ikke snakke med, fordi de er jo højorienterede og alt det der. Og så er der de der sortklædte der, der gerne vil kaste lidt med lidt sten og synes, det er sjovt. Og de tror jo, de mener, de har den indædte opfattelse, at de faktisk er spydspidsen her. Det er dem, der reelt stopper dem. Vi andre, vi er nogle tøsedrenge, der bare står på toppen af bakken og kigger på. Så der er virkelig et behov der for en dialog. Og det behov, det er der jo fortsat, selvom at demonstrationen er forbi. Og der er jeg jo naiv nok til at synes, at det er en glimrende, vi skal have en dialog, men det er jo ikke kun den ene slags sortklæde, vi skal snakke med. Nu bor jeg lidt langt fra Aarhus, det tager en herregård og rejser ind og kommer tilbage igen. Men umiddelbart, da jeg hørte de der defenselige, at folk skulle komme der, så tænkte jeg, at de kunne sgu være spændende at drikke en kop te sammen med. Fordi der er virkelig nogle mennesker her, der mener noget radikalt anderledes. Og det vil jeg gerne have en lang snak med dem om. Og det får jeg altså ikke ved at stå og råbe efter dem. Og der ved jeg godt, at der også mine fredsfolk i Aarhus, der, de kigger meget, meget underligt på mig, når jeg siger, at jeg gerne vil ned og have en kop te sammen med dem. Altså med Defense League. Fordi dem må man slet ikke snakke med. Det er faktisk nærmest forbryderisk at gøre det. Men det er der, hvor jeg er for tiden. At jeg så har svært ved at gøre det på en fornuftig måde, fordi jeg er da også hisser mig op, når jeg hører på deres idioti. Sådan jeg godt ved, at jeg burde indse, at når jeg bare det, jeg kalder det for idioti, så har jeg allerede bygget en hæftig mur op imellem os, og det har gjort kommunikationen temmelig besværlig. Jeg er ikke på nogen måde Gandhi, og Gandhi var heller ikke på nogen måde Gandhi. Det er mest i rindringerne i bøgerne, hvor man synes, han var det. Han var også et kvejhoved på temmelig mange måder. Men vi kan jo bare gøre det bedst, vi kan, og så håbe på, at det lykkes. Fordi så er vi jo så over i den næste, som jeg gerne vil nå at have med her. Og det er jo den, der begynder, for mig selv synes, begynder at blive rigtig interessant. Jeg snakkede med nogle forskellige mennesker, inden jeg kom her også, om det, der skulle foregå her. Det var også, mens jeg troede, der kom andre oplæg. Og så var en pige der, og hun er sgu snart lige så gammel, som jeg er. Det er de alle sammen. Ja. Jeg snakkede med en dame, som fortalte mig, at nu skulle jeg huske at fortælle jer, at vi er alle sammen ét. Og jeg kom med lidt indianerfilosofi, som jeg også kigger en del på. Og minder jeg om, at hvis vi bare alle sammen ved, at vi er en del af altet, og jorden er vores mor, solen er vores far, osv. der, så kan man ikke sådan begynde at trække den ind i næsen, uden at man trækker sig selv i næsen, sådan set. Så det skulle vi passe på alle sammen. Men jeg skulle passe på med de der, med islam der, fordi det er nogle værre nogen. Den kan man ikke rigtig snakke med. Og det er vandet derfor, jeg ikke synes, at jeg vil smide det her i Arnes radio. Fordi jeg har ikke lyst til at sparke hende mere bag, end jeg allerede umiddelbart gjorde i situationen. Der, fordi jeg sagde, jeg synes, det var rigtig godt indspark, du gav mig der. Fordi jeg har i alle mine år i fredsbevægelsen, har jeg oplevet den samme holdning meget, meget, meget tit. At blandt alle også enormt fredelige, meget, meget pacifistiske og blåøjede, naive mennesker der, der har vi jo alle sammen også vores grænser. Og nogle af grænserne, de går jo sådan med de der fremmede. Og det er jo meget naturligt, fordi de er jo underlige og mystiske, dem kender vi ikke rigtigt. Og der opstår meget hurtigt en demonisering der, som fredsbevægelsen har været, jeg vil ikke sige, at den har været konfliktsky, den har gjort sit for aldrig nogensinde at sætte den i ord. Der har aldrig nogensinde været en debatartikel, der hedder fremmedhed i fredsbevægelsen. Men den er der. Og det ved vi alle sammen godt fra folk, vi kender. Vi ved også alle sammen godt fra, hvis man sådan lugter lidt ind i sig selv på en rigtig dårlig dag. Og der, det er et emne, som, som vi ved, altså nu er der meget snak omkring, om specielt svenskerne, de er så konfliktsky over for at tage debatten op. Det er noget vågsført. De er bare høfligere, end vi er. Nordmændene kører debatten på lige i øjeblikket, hvor at Breivik han siger, at han var nødt til at gøre det for at åbne øjnene, fordi hvis bare de havde danske tilstande det op, hvor man kan sige tingene rent ud. Men der, hvor de har ret, er der ligger nogle fortrængninger, som er meget, meget vigtige at tage fat på. Og vel, det er jo rigtig besværligt, fordi det er jo så sidder man jo og prutter omkring havebordet, det lugter ikke godt, og det er ikke noget, folk har lyst til at tage begynder at bide fat i. Men hvis det virkelig er meningen, at vi skal sidde her og løse konflikter, og forsøge at undgå, at der opbygger fjendebilleder her i den her verden, så er det jo ligesom noget, vi også bør tage fat i. Og I er velkommen til at bryde ind og brokke jer en gang imellem, når jeg har snakket for længe. Hvis I ikke gør det, så får I lige en hurtig gennemgang af islam. Det er meget, meget hurtigt. Den består i, at jeg hader religiøse botthoveder. Jeg er ligeglad, hvad for en kulør de har. Jeg har ovenikøbet den dårlige vane, at jeg har meget svært ved at skelne mellem ideologi og religion. Jeg synes, det er en af de største fantasterier, som vort århundrede har fundet på. Det er at lave den der fiktive skelning mellem, at vi adskiller religion og politik. Fordi det er også noget, man egentlig bare lader, som om man mener noget politisk, selvom vi jo alle sammen er funderet i vores tro. Og så er jeg ligeglad, hvad troen er, om troen er liberalisme, eller om den er katolicisme, eller hvad den er. For mig er der ikke den store forskel i, hvad vi tror på, om det er ideologi eller religion. Jeg har lige haft en længere snak med en af de sjove anti-islamister der. Og jeg plejer at starte ud, jeg har gjort det nogle gange, med at stille nogle konkrete spørgsmål. Og det første er, at jeg har aldrig nogensinde fundet nogen, hvor jeg bliver nået til bunds i spørgsmålene. Men det første er at finde ud af, at, hvad er for eksempel sharia, og hvad er jihad? Og pointen er jo ligesom, at det findes der ikke noget svar på. Der findes utrolig mange svar på det. Ikke mindst, hvis man går på nettet. Men hvis man forestiller sig, at man ved at definere en af de her begreber, samtidig har fået en årsagsforklaring på 1,5 milliard mennesker, og hvordan de går og har det med deres hverdag, som er meget, meget langt fra noget, der ligner en sandhed. Og det siger jeg ikke, fordi jeg har spurgt alle 1,5 milliard. Jeg har ikke engang spurgt meget lille del af dem. Men fordi sådan er det bare, hvis man kigger på tallene ude i verden, at der er ikke 1,5 milliard mennesker, der tror på det samme inden for islam. Der er massevis af underrejer, mindre retninger osv. der. Men vi kan så starte lige med at tage nogle af de der ting, man plejer at kaste efter i debatten der, hvor man laver sådan en miskmask af beskyldninger, som kendetegner de der 1,5 milliarder muslimer der. Selvfølgelig så, de omskærer deres små døtre. Jeg ved ikke, hvad de gør. Og nu er det jo bare lige sådan, at det er der ikke 1,5 milliarder muslimer, der gør. Det foregår i nogle ganske få områder i verden, primært omkring Egypten. Og dem, der gør det, det har gjort det siden farao. Det er sikkert også gjort det før farao. Men i de områder, hvor det gøres, der gør de kristne kopter det også. Der gør de lokale stammeovertroende det også. Og det gør muslimerne også i det område der. Fordi sådan har man altid gjort. Så det er ikke noget, der kendetegner 1,5 milliard mennesker, kendetegner en lille bitte hjørne af den arabiske verden. Uanset om islam er der eller ej. Det kan også være de kristne, der gør det. Og de kristne gør det også med omhyggelige henvisninger til Bibelen. Ligesom omhyggelige som dem, de islamerne kommer med. Muslimerne kommer med, men begge parter har ret svært ved at finde det, hvor der står, at de skal gøre den slags. For det står der ikke. Og det er også det, hvor man ikke gør det i resten af verden. Men det bliver trukket frem, som at sådan gør de jo. En, to, mange. Og det er jo den mekanik, der bliver brugt alt for ofte, når man opbygger fjendebilleder. Det næste, de gør, det er jo så, at de har de her åndnordiske regler der, hvor de stener folk til døde. Fordi sådan, det står jo i shariaen, at det skal man gøre. Og derfor gør man det. Og der er journalister, og der ligger sådan en regel for journalister, der man helst ikke stille spørgsmål, man ikke har et svar på. Så vi har prøvet at spørge sådan noget med, hvor mange i de der nu kan jeg ikke lige huske tallet, men jeg tror det er cirka 76 såkaldte islamisk dominerede lande, vi har i verden. I hvor mange af dem har man i praksis stening i loven og udfører den? Kan vi have et bud? I behøver ikke dumme jer nok, jeg skal nok sige det, men I må godt forsøge at dumme jer. Er det ikke meget galt? Hvor mange steninger foregår der sådan per snit i verden blandt de der 1,5 milliard muslimer der, som har man altså sådan en domstol, sådan en almindelig domstolssanktioneret stening der, som vi ved, muslimerne gør via shariaen. En. Altså vi har 1,5 milliard muslimer i 76 nationer der, der sådan i snit laver lidt under en stening om året. Det er primært de idioterne nede i Iran, der gør det. Det er jo ikke meget at lave en hetz på. Altså hvis vi skulle bygge hetz på, hvad enkelte personer gør inden for 1,5 milliard kristne, eller så mange er vist ikke engang, lad os bare sige 1,2 milliard kristne der, og bygge det på enkelte personers eller enkelte staters handlinger, så kan vi jo opbygge en hetz på Uganda, som i ovenikøbet er en protestantisk præget, og som jo har nogle ganske og ganske svinske lov mod homoseksuelle. Det betyder altså ikke, at der ikke er både i Uganda og i blandt de 1,5 milliard muslimer, ikke er folk, der foretager sig åndssvage ting. Men det er ikke statssanktioneret. Det er ikke noget, der foregår med officiel jura, og dermed ikke, kan det ikke kaldes for sharia. Og det er naturligvis et problem, når man nu gerne vil sige, at de alle sammen skære i deres små piger og stener folk. Og den sidste, jeg havde ikke mere gang. Jihad, altså, man finder ikke nogen muslimer, der vil til gengæld, så finder man meget, meget få muslimer, der vil stille sig op. Man er meget svært at finde, at stille sig op og sige, vi afsværger os jihad, vi afsværger os sharia. Fordi det svarer stort set til at gå til en katolik og sige, du ved godt, at det, du drikker der ved nadveren, det er altså ikke Jesu blod. Det er bare noget vin, jeg har taget med hjemmefra. Det får du ikke en katolsk præst til at sige nej til, fordi det er en del af den ramme, han har købt sig ind i her. Og så ved han da egentlig godt et eller andet sted rationelt, at det nok ikke er Jesu blod. Det smager heller ikke sådan. Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jo ikke være Jesus blod smagt af rødvin, men jeg tror det ikke. Men på samme måde så er sharia og jihad betyder bare Kamp, det betyder kamp, det er ligesom intens, det er struggle. Altså, du skal foretage dig noget i troen. Det har ikke noget at gøre med at gå i krig. Det kan være, men det har ikke noget umiddelbart at gøre med det. Så selvfølgelig siger man som såkaldt troende ikke nej til sin tro. Men der er fancy forskel på, hvad man lægger i begrebet, om hvorvidt det overhovedet bliver udført. Sharia står, stening står ikke i Koranen, det står i nogle af de der påklistrede lovregler der, som nogle af dem går højt op i. Men det, at det står der, betyder ikke, at de udfører den. Som sagt, det var en om året, vi snakker om i et enkelt land. Så det, at den står der, betyder ikke, at det er noget, man udfører. Det betyder bare, at man accepterer, at det står i reglerne. Men der står så meget i de regler, at vi er altså kommet videre siden det. Det ved I faktisk godt. En anden regel, jeg har prøvet at bruge, når jeg hører folk, som siger, hvor slemme de er, det er, at sige, når I kommer med nogle af de der ting, der er så slemme, som de der muslimer gør. Hvis de indgår i danske lov frem til 1865, det er ikke længere, ikke? Eller det er 65, ikke lige. Cirka 1865. Hvis de indgår i dansk lov frem til 1865, så kan man ikke laste muslimerne for dem. Fordi så er det ligesom bare idiotiske gamle love, vi snakker om. Og så falder det meste med familielovgivningen til jorden, så falder det meste med, at de andre religioner er forbudte eller skal betale beskyttelsespenge, så falder det der med at gifte sig inden for egne og så videre. Alt det der, det falder lidt til jorden der, fordi det er jo egentlig bare idiotisk gammel lov. Og takket være, at vi i dele af Europa har været igennem nogle revolutioner der i slutningen af 1800-tallet, så slap vi fri for meget af det. Jeg ved ikke, om alle ved det, men de 10 bud var dansk lov frem til 1865. Helt konkret. Sådan at straffeloven var opbygget af din fader og din moder osv. dernedad. Efter de 10 bud. Det er det, man andre steder kalder for lovreligion, og synes er noget værre noget.
Ja. Dybest set, så behøver vi ikke andre lov.
Er din fader din moder?
Dybest set behøver vi ikke andre. Den gælder begge veje. Den gælder også, at forældrene skal respektere deres børn, ikke også?
Men det står der jo ikke.
men det synes jeg er set en god forklaring.
Ja. Men det er du ret i.
Altså hvis vi alle sammen bare overholder de regler der, og vi skal behandle folk ordentligt, og behandle vores medmennesker ordentligt.
Men den danske lov, det er den tog ligesom konsekvensen af, hvis du ikke gjorde det, ja, ja. Så var der nogle rimelig hadske straffe om det. Ikke så meget, hvis du ikke gjorde det mod din fader og din moder, men i reglerne, det står så også, at der har vi jo så Gud, som er svaret til konge, som svaret til øvrighed, som svaret til myndighed. Og så der blev folk så lige halshugget, eller fik skåret lemmer af, eller ikke altid samme rækkefølge, men havde en underlig tendens med, at man nogle gange så pinte man først folk ihjel, og så skar man så ellers lige de stykker bagefter. Det, ja, sådan havde vi det dengang. Og det var ebbet heldigvis ud i slutningen af 1800-tallet. Det var ikke kun, da man ændrede loven, så var reglerne også så småt ved at være udfaset. Men når man snakker så meget om, at andre religioner burde til at have fået sig en reformation, og så var der også 1700-tallets oplysningstid osv. der, så glemmer vi jo også, at 1700-tallets oplysningstid førte til, at Danmark fik sig et religiøst diktatur med en enevoldskonge, der herskede over religionen og folket. Så det betyder ikke, at det er særlig godt, hvis der er nogle lande, der fortsat har sådan en religiøs diktatur, bare fordi vi også havde det frem til 1900-tallet. Det betyder bare, at der kan være så mange andre grunde til, at de har det. Og så når vi lige at tage et hjørne mere af det. Og det er så, hvis man skal sammenligne forskellige kulturkredse, så skal man jo helst gøre det på nogenlunde lige vilkår. Og det er ret besværligt, fordi du skal sammenligne grønlænder med nogen. Nu skal du sammenligne dem med kanadiske inuiter, for eksempel. Du skal finde noget, der ligner, og se om helst noget, der er lidt længere væk. Måske skal vi helt ned til Sydpolen, og så finde nogle af indianerne dernede den anden ende af Sydamerika, for at finde noget, der ligner, der lever under nogenlunde lignende vilkår og kulturer. Hvis vi laver sammen over her med islam og kristendom, så er der heldigvis nogle prøvesteder, vi kan kigge på. For eksempel så nævnte jeg lige før, at hvis man tager toppen af Afrika, så er der områder der, hvor de koptiske kristne i tusindvis af år har levet sammen med islamiske områder. Og der kan man så se, at de dumheder, den ene flok begår, det begår de andre også. Og Det er jo så et dårligt eksempel, men det viser jo egentlig bare, at dumhederne de går lidt på tværs af religionen, så det er nok ikke religionen, der er den dominante del af det, det er dumheden. Hvis jeg så går den anden vej, og så siger, okay, men hvis vi nu skal sammenligne Europa og Mellemøsten for eksempel, den er ikke helt logisk en sammenligning. Men så er det så heldigt, at der er muslimske områder i Europa. Der har været en meget, meget stor muslimsk område i bunden af Polen, som er temmelig ukendt. Og der er tilsvarende så dernede omkring på Balkan, og længere bagover i de tidligere sovjetrussiske stater, er der også et tilsvarende område der, hvor man har haft muslimske områder, der levede side om side med titulært kristne områder. Og det, der er så kendetegnet dem, det er, at de faktisk har haft en stort set parallel udvikling. Det vil sige, at den såkaldte muslimske koloni, vi havde nede i bunden af Polen, de var nøjagtigt lige så afslappet over for deres religion, som naboerne var det. De var så tilfældigvis katolikker, men på det tidspunkt, der var katolikken, katolicismen, det er før 2. verdenskrig, at den begyndte, lidt længere tilbage, at den blev opløst. Ja, i starten af 1930'erne, den gik i stykker, på grund af så meget andet. Men pointen var ligesom, at i de områder der havde, der tog man lidt afslappet på det. Man havde de der styresystemer, man havde lidt katolicisme der, den ene ende der, som egentlig godt kan siges at være meget, meget stift og firkantet. Men i hverdagen, der levede man frit sammen og gik klædt uden slør og så videre der, fordi det gjorde naboerne. Og det gjorde muslimerne så også i det område der. Og det samme mønster kunne ses nede på Balkan der, hvor du havde store område der, hvor der henholdsvis var muslimer og kristne side om side. Og de levede stort set ens. Det vil sige, at de var lige dumme, eller de var lige glade, eller lige gode. Der var den samme form for kvindebillede på begge sider, men der på et tidspunkt var det jo ikke lige så frigjort, men det var heller ikke værre end naboerne. Så der har vi altså nogle områder der, man kan sammenligne et til et, sådan cirka. Og der de havde så fået de samme omvæltninger, som vi andre kan sige sig have fået, og var fulgt med dem. Så der er jo så det desværre en masse andre områder, hvor man ikke ligesom er fulgt med. Nu nævnte lige Uganda, som er de kristne områder, der ikke lige er fulgt med i revolutionerne der. Og på samme måde, så er der altså store dele af Mellemøsten der, hvor man heller ikke er fulgt med. Men altså, hvor lokale diktatorer og andet sjov der har af mange grunde har fastholdt områderne der i noget, der ligner middelalder, et dårligt ord for det, fordi det har intet at gøre med middelalder, men i et meget autoritært styre, hvor man benytter religionen til at holde folk fast med. Så kan man så vende bøtten igen og så kigge over til Indonesien for eksempel, som er forholdsvis stramt styret, men over den så ligger stort land, muslimsk, derovre også. Kæmpe stort land. Hvad hedder det? Filippinerne. Ja, anyway. Der ligger et gigantisk set derovre, der bor flere muslimer der end det meste af Mellemøsten. Nå.
Kina, hvor nogen er Kina?
Ja, Kina er endnu sjovere, fordi i Kina der har de kvindelige imamer. Fordi det er ligesom været traditionen i det område. Mm-hmm. Nå, lige nu så er jeg også bare ved at bevæge mig ud i den helt store religionshistorie, og det er sgu egentlig ikke det, jeg skulle. Det jeg egentlig bare skulle ende med her at kigge på, det var det der med som sammenligne kulturer, der er sammenlignelige. Mm-hmm. Så opnår man et helt andet billede end ved at sammenligne kulturer, der er mindre nemt sammenlignelige. Mm-hmm. På samme måde som man i den del af Afrika, der vendte op mod Europa, der var der heller ikke nogen, der gik med slør for 30-50 år siden. Det er noget nyt, man har startet på. Og alligevel så sidder vi nu og kigger på, at de alle sammen gør sådan. Jamen det gør de ær til. Fordi lige nu så er det åbenbart, at nogle af dem griber tilflugt i deres religion. Og nogle synes, det er sjovt at roe kvinderne at bruge det mod dem, at bruge skriften mod dem osv. Men det er ikke nødvendigvis religionen, der gør det. Det er i meget høj grad, kan man sige, meget udefinerbart kultur, der gør det. Blandet med herskere, der har lyst til at benytte den slags metoder. Og herskere er meget bredt, fordi herskere kan også være mænd som sådan, der synes, det er sjovt at undertrykke deres piger. Fordi de er nemmere at holde styr på de der rebelske damer på den måde, eller tilsvarende former der. Fordi der er massevis af strukturel vold i sådan noget også, og det har vi også haft i Danmark, hvor at vi lige nu sidder og baner over, at vi vil ikke give ulandsstøtte til nogle lande, der ikke er nået lige så langt, som vi er, og de skal i hvert fald ikke have noget kvindeundertrykkelse, fordi det holdt vi op med for 30 år siden, og De skal heller ikke have noget bøsundertrykkelse, fordi det holdt vi også op med 30 år siden, og hvor er de dog langsomme, at de ikke er kommet med. Og igen, det har ikke noget at gøre med, at jeg synes, at vi skal på en hver måde bekæmpe kvindeundertrykkelse ved bøsundertrykkelse, hvor det er, de laver dernede, som er dumt. Vi er bare lige nødt til at erkende, at vi ikke så mange meter foran dem. Og som det ser ud lige nu, så kan vi sgu lige så godt ende med at ryge tilbage i båsen, med at der pludselig begynder at komme en større form for undertrykkelse her i landet igen. Det vil jeg ikke afsværge, hvad der kan komme. Vi ser allerede, at kvinderne, altså det jeg kalder for frigørelse, altså jeg vil sige, retten til at løbe nøgen ned ad strøget, den er ikke helt så god, som den var for ganske få år siden. Og sådan er der rigtig mange af de små huller i isen, der var der, er frosset grundigt til efterhånden. Vi er blevet meget, meget konforme, og den vildskab, der er tilbage, den er stort set kun inden for reklamebranchen, eller sådan meget, meget organiseret. Så hvad skulle vi egentlig lande på her? Vi skulle lande på, det jeg prøvede på at lande på, det var at sige noget med, at vi alle sammen bærer rundt på den der frygt for de andre og det fremmede, og det er meget naturligt. Men at vi i vores, også i vores pressearbejde, skal vi passe på at føre os frem, som om vi er verdens konger, og de andre bare lige skal komme op på vores niveau. Det vil jeg godt nok håbe, de kommer. Men vi skal lige være opmærksomme på, at vi kun meget, meget sent er kommet herop. Ifølge nogle af de kloge, så mener de jo, at kristendommen er det, der fører til demokrati. Det tog så også lige et par tusind år, inden det slog igennem. Så med den samme rettesnor, så har islam jo 400 år mere at løbe på. Men det lader til, at det går meget hurtigere. Lokalt i Danmark ved vi jo, at alle de der muslimer der, de er jo ligesom kommunisterne var i sin tid, så er de jo styret fra deres egen Moskva eller fra islam der, og at deres imamer holder dem i kort snor. Det kan godt være, at det er rigtigt i nogle miljøer. Men rent statistisk set, så ved vi, at der er langt, langt færre moskéer. Der er ikke plads til vores muslimer inde i moskéerne. Der er simpelthen ikke moskéer nok. Og der er slet ikke imamer nok til at råbe dem alle sammen. Det er de færreste moskéer, der har noget, der ligner en permanent bøndeleder. Og sådan et slag på tasken, som der er blevet lavet en fin sociologisk analyse af det islamiske miljø. Og det er noget med, at der måske er 10%, der kommer jævnligt til moskéerne. Sådan hver uge. Og så kommer de andre, så kommer folk, der oftere, end man gør i kirkerne, men også fordi, at moskéerne også er kulturelle forsamlingshuse, hvor de kan finde deres egen kultur i. Så heller ikke i Danmark kan man altså se det der mønster af, at der er enhed om, hvad det egentlig er, de laver, og hvad islam er for noget, hvad jihad er for noget, hvad sharia er for noget. Så skal vi, skulle jeg vel en del lande i at sige, hvad fanden gør vi så? Jo, den ene ting er jo så selvfølgelig, det er jo dejligt, hvis vi lige ud over alle de mange kvinder, vi er i den her meget, meget blandede bestyrelse, og dem, der nu ellers kommer her, så også havde lidt ungdom, og ikke mindst også var bedre til at række ud efter de andre. Dem der med andre kulører, som jo efterhånden er en del af vores hverdag her. Ikke mindst fordi, at det er jo desværre af de lande, vi slås imod, så det vil være skide godt af. Om vi havde lidt tættere forbindelse med de folk, som vi er i krig mod. Og det er så kun den ene hjørne af det, fordi det andet hjørne af det er dem der, som er så bange for dem. Og jo, jeg er også bange for mennesker, der kaster sten efter mig, eller gør andet sjov ved mig. Og, men at vi ikke bliver til dem, vi kaster selvfølgelig ikke med sten efter dem, men at vi passer på, når vi deltager i den slags dialoger og debatter, at jeg holder op med at kalde dem for idioter i cirka hver tredje sætning, for det gør jeg fortsat, men begynder at forsøge at se på, at de, jeg synes ikke, de har en, hvad kan man kalde, en rimelig grund til deres, til den måde, de reagerer på, som de kommer med den første tredjedel, jeg sagde med stening, omskæring, whatever, ikke? Altså lige kommer den der hurtige liste over ting der, som nogle ganske, ganske få gør, og så mener de, at det dækker 1,5 milliarder, vi skal være enormt bange for. Og først og fremmest, så gælder det alle vores naboer i Danmark, der selvfølgelig gør alt det der. Men at vi kommer ikke til at række ud til dem ved at råbe af dem, eller ved at demonisere dem med. Fordi de er også vores naboer. Og vi er også nødt til at nå dem, lige så vel som vi er nødt til at nå islam. eller buddhister, eller hvad vi nu har omkring os. Vi er nødt til at række ud til alle, hvis det er meningen, vi skal være forsonende pacifister, og ikke skal være nogle af dem, der er med til at demonisere den her verden. Og der er vi over i det, der er rigtig, rigtig besværligt. Og det jeg prøvede på at formulere på et tidspunkt, det var noget med, at vi skal være opmærksomme på, at når man i et land, når moderen i et land går til den gamle kone og siger, jeg skal have min datter omskåret, så gør hun det, fordi hun elsker sin datter. Og hun ønsker hende et godt liv. Hun ønsker hende ikke bare et godt liv. Hun ønsker hende et fantastisk liv. Hun kan simpelthen gøre det bedste, hun overhovedet kan for sin datter. Og så kan vi græde over, hvor meget hun misforstår den situation der. Hvis vi jo siger til hende, at hun er en vimmelig heks, og hun er ond, så når vi ikke ind til hende. Så får vi ikke en dialog i gang med damen. Og når vi ikke ind til at forklare hende, hvad problemet er. Hvis vi ikke forstår, at de bedste, eller de værste ulykker på den her klode her, de skabes med de bedste hensigter. Ja. For den time, jeg havde planlagt forløbet.
Under den debat, der nu følger, kommer Tom Poulmann med yderligere eksempler.